Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi koleka pourcentage zomi na mitano ya basi basalelaka lolenge moko to mosusu pona kopekisa ete bazwa zemi motango mwango momati na pourcentage zomi soki totali na 2015 Tolanda bongo reportage ya Dodin Sumbu na Alex Kati Katai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Marie Dembo azali mama ya bana mini. Mwana na ye ya suka azali na mibu zomi. Mama azali na mbula pene na toku mini. Azomi na lopitalo pona kobandela oyo asalaka pona koboya kobota to kontraseptif. Esali mibu zomi alata ka sterile. Moko ya ba metode ya mondele pona koboya zemi. Azali na esengo makasi pona bolamu na yango.
Avantage nango eza malamu po esalaka 10 ans ne bandelinde ezalaki mwa makile ezobima mwa muke ekati mwa mosusu omoni te me okola ewumeli mwa ndamu eza nango malamu eloko moko ya mabe eza te nakoki koloba mabe na nzoto ya bato te me epa na ngai mabe namoni mabe ya gravité mpo baesplikaki biso ke okokomona mwa moko omoni nao makila te
Nyonso ezali malamu mpona Marie, ezali bongo te mpona Karine. Elenge mwasi ya mbula tuku mibale na mibale, azali kotanga na kelasi ya likolo. Asepeli te na metode ya contraception. Atako abala te, Karine alingaka kosangisa nzoto na mibali. Mpona koboya zemi, atia implant. Kasi, yango ezali kokomisa ye monene. Yango aponi ya lungula.
Avantage nango eza ya liboso eza nabo ya kotombe enceinte nazwa ba grossesse non désirée premièrement deuxièmement eza po notaka na classe je préfère terminer d'abord mes études
contraception elakisi ba moyen nyonso ekoki kosalama mpona koboya ete zemi ekoto na bosangisi nzoto ya mwasi na mobali OMS alobi ete ezali esaleli nyonso eloko nyonso likano songolo to lolenge mpakala mpona kokitisa makoki ya koboto pe koboya kobota tozali na bakategori mibale ya naturel na ya moderne
toza na deux sortes ya bakontraceptif toza na moderne epui toza na naturel soki amoni ke namoni na kosalela nanga bametode moderne te asaleli metode naturel no. Tango ako calculer le quoi toza ba mama o bazala méthode telle que oy mayaka oy esa méthode naturelle pour ako utiliser kisi mo côté yango ka to ko pesa ye to la kisi ndenge ako banda ko salela kango tango azo salela ngo biso pe tozo suivre ye so da moni mo a défaut moko azongi la rapé biso pour te expliquer ye ba mama mingi ba ki maka ba méthode na biso e ba ye ba kango te
contraception ezali na bolamu ebele pona basi ba ye bazali ko bota esalaka ete bosangisi nzoto esalema malamu mpona mabota maya ntango moto alingi metode moderne ezali mpe na mabe na yango kati na yango koyesa monene babuto na nzoto basanza ekoki koya na retard to mpe koya te kasi mbeba iso ekoki kobongisama Wuta 2013, RDC ematisi makasi motango ya basi baye bazali kosalela planning familial. Elobi 6 Family Planning 2020. Kolanda 6 eye, koleka 15% ya basi bazali na mibu ya kobota, basalela kaba metode ya koboya zemi na 2020. Nzokande, kala, koleka mibu mitano, motango mwango mozalaki 5%. Engumba Kinshasa ezali bilanga monene ya planning familial na ba clinique ya l'état pe ya ba privé na ba méthode contraceptive moderne koleka bituka misusu Yeyet Mavinga po na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi na bino bonso ba ebouti kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala la micro Fatou Makala la Limasi tokutani mokolo mwalobi